Історія двох дерев. Ну, слава Богу за гарну погоду сьогодні. Багато з вас молилися, щоб Господь стримав дощ сьогодні. І не знаю, як у вас, а мені здається, що це літо було особливо вологим. Можливо, я помиляюсь, але відчуття таке, ніби цього літа дощу було більше, ніж у попередні роки. Я пам'ятаю, кілька років тому літо було дуже сухим, і люди молилися, щоб пішов дощ. Сьогодні вранці я хочу, щоб ми звернулися до уривку з Біблії, який говорить про вологість і сухість. У зв'язку з деревами, коли проводиш богослужіння в лісі, треба проповідувати про біблійні вірші, які говорять про дерева. І, на щастя, в Біблії їх багато. Але я хочу, щоб ми сьогодні подумали про дощ і сухість. У духовному сенсі стосовно вас. Як ми побачимо сьогодні, ви могли б відчувати духовну сухість цього ранку, бо ще не знайшли джерела життя. Або ж ви відчуваєте духовну сухість просто тому, що зараз у вашому житті такий сезон.
То в чому ж рішення? Де Господь, коли дощ не падає? Ось саме на це я хочу, щоб ми звернули увагу. Тому, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною книгу пророка Єремії, розділ 17. Якщо ви не знаєте, хто такий Єремія, він був пророком Господа приблизно у 6 столітті до нашої ери. На час його служіння Північне царство з 10 колінами вже впало під Асирією, і Бог послав Єремію звертатися до Південного царства, тобто до колін Юди та Веніаміна. Бог використав Єремію, щоб востаннє попередити Південне царство перед тим, як вони зрештою впали під тиском Вавилонії. Його називають плачучим пророком, тому що попри його застереження і заклики до Юди покаятися, ніхто його не слухав. Та все ж Єремія залишився вірним Господу. Він виконав те служіння, до якого його покликав Бог. На початку 17 розділу Єремія застерігає їх про небезпеку поклоніння іншим ідолам замість Господа Бога, і це підводить нас до 5 вірша. Я вже згадував, що нещодавно почав курс біблійного консультування, і ці вірші з 17 розділу стали основою моїх досліджень. Отже, останні кілька місяців я буквально жив і дихав цими віршами з Єремії, 17 розділу, тому дуже радий поділитися ними з вами сьогодні. Давайте прочитаємо їх разом. 5. Так говорить Господь. Проклятий той чоловік, який покладається на людину і робить тілесну силу своєю опорою. А серце його відвертається від Господа. 6. Він буде як кущ у пустелі і не побачить добра, яке приходить. Він буде жити на випалених місцях у пустелі, у необжитій соляній землі.
7. Благословенний той чоловік, який покладається на Господа і надія якого – Господь. 8. Він буде як дерево, посаджене біля води, що пускає своє коріння до потоку і не боїться спеки. Листя його зелене, у рік посухи не турбується і не перестає приносити плоди. Ці вірші показують нам два різні шляхи, зображені двома різними деревами. Один шлях веде до життя і благословення. Інший шлях веде до сухості та ізоляції. Давайте розглянемо ці вірші по черзі, щоб зрозуміти ілюстрацію Єремії. 5. Так говорить Господь, проклятий чоловік, який покладається на людину і робить тілесну силу своєю опорою, а серце його відвертається від Господа. Це поширена тема, яку ми бачимо в Біблії. Є шлях, який веде до благословення і плідності, і є шлях, який веде до прокляття і порожнечі. Є шлях, який веде до добрих наслідків, і є шлях, який веде до негативних наслідків. Єремія спочатку описує негативний шлях.
ми могли б подумати, що контраст буде між людиною, яка має віру, і людиною, яка не має віри.
Але ми бачимо тут, що людина у п'ятому вірші має віру. Людина у п'ятому вірші має переконання. Людина у п'ятому вірші довіряє. Але кому він довіряє? Чи довіряє він Господу? Ні, він довіряє людині. Він довіряє самому собі. Він не покладається на Божу силу, він покладається на свою власну силу. Іншими словами, кожен має віру. Кожен має переконання. Кожен комусь довіряє. Різниця лише в об'єкті нашої віри. В тому, кому довіряємо ми. Чи довіряєш ти самому собі? Чи довіряєш своїм власним силам? Чи довіряєш Господу? Єремія каже, що не можна робити і те, і інше одночасно. Не можна служити двом панам. Або ти довіряєш Богові, або ти покладаєшся на людину. Він каже, що той, хто довіряє самому собі, хто довіряє своїм власним ресурсам, його серце відвертається від Господа.
Кілька років тому журнал Forbes провів дослідження. Вони вивчали деяких із найбагатших людей, щоб з'ясувати, скільки з них досягли успіху самостійно, а скільки отримували допомогу на своєму шляху. І більшість із цих багатих людей були саморобними, тобто вони не успадкували свої статки, а заробили їх своєю працею і побудували власні імперії. З одного боку, це вражає. Те, хто, читаючи про це, може подумати, ось це мрія. Зробити все самому і не потребувати нічиєї допомоги. Можливо, у світі бізнесу це працює, але п'ятий вірш говорить нам, що з Богом так не буває. Покладання на самого себе може цінуватися у бізнес-середовищі, але в духовному житті це прокляття. Бо не можна довіряти одночасно собі і Богові.
Тільки Бог може наситити твою душу. Незалежно від того, чим ти намагаєшся наповнити свою душу, ресурсами цього світу, речами цього світу, славою, грошима, статусом, владою, іміджем, чим би це не було, жодна з цих речей не може наситити твою душу. Ти не можеш наситити свою душу сам. Лише Господь може це зробити. Але це не зупиняє людей від спроб. Як дізнатися, чи ти покладаєшся на себе, а не на Бога? Найкращий тест – це коли приходять випробування життя, коли настають важкі часи, коли вони приходять, куди ти йдеш, до кого звертаєшся, чи звертаєшся ти до Господа по допомогу, чи намагаєшся взяти все під свій контроль, чи намагаєшся вирішити ситуацію самостійно, чи шукаєш ти ресурсів цього світу, щоб пройти через труднощі. Коли Біблія говорить про тіло, як ми бачимо тут у п'ятому вірші, це йдеться про те, що ми робимо окремо від Бога – діяти за тілом. Це діяти своєю власною силою, а не силою Божою. Це покладатися на себе, а не на Господа.
Але це не шлях до благословення. Єремія каже, проклята людина, яка покладається на тіло. Є дорога, яка здається людині правильною, але в кінці веде до смерті. Така людина думає, що контролює ситуацію, але насправді все стає ще гірше. Їхнє серце відвертається від Господа. Єремія порівнює таких людей з певним видом дерева. Він подібний до куща в пустелі і не побачить добра. Він буде жити в сухих місцях степу, в незаселеній і солоній землі. З яким деревом Єремія порівнює людину, яка покладається на себе? З кущем у пустелі. Пустеля, за визначенням, це земля сухості. Там небагато дощів, тому й рослинності мало. Іншими словами, у пустелі мало що росте, бо бракує води, якщо вона там взагалі є. Часом у пустелі можна побачити кущ, як той, що згадує Єремія.
Кущ не є високим, як ті дерева, які ми бачимо тут у лісі. Зазвичай вони низькі і мають багато гілок. Їм важко вижити, особливо на землі, де майже нічого не росте. Саме таку картину ми бачимо тут, у 17-му розділі. Кущ знаходиться посеред пустелі. Здається, навколо немає нічого іншого. Він ізольований, він самотній, він у незаселеній землі. І тут сухо. Тут спрага. Немає згадки про воду. Немає згадки про поживу. Це доля тих, хто покладається на себе, а не на Господа. Це картина тих, хто покладається на світ, а не на живого Бога. Це самотність, це сухість, і немає добрих плодів. Це невтішна картина. Це один шлях. Це одна стежка. Це один вид дерева. Але сьомий вірш пропонує нам кращий шлях. 7. Благословенна людина, яка покладається на Господа, і Господь – її надія.
Шлях благословення – це людина, яка покладає свою надію, віру і довіру не на себе, не на власну силу чи міцність, не на тіло, а на Господа. Це навіть повторюється тут, у цьому вірші, для наголосу. Благословенна людина, яка довіряє Господу. На яке дерево схожа така людина? 8. Вона немов дерево, посаджене при воді, що пускає свої корені до потоку, і не боїться, коли настає спека, і листя її зелене, і в рік посухи не тривожиться, і не перестає родити плоду. Людина, яка довіряє Господу, схожа на дерево, посаджене біля води. Який контраст, яка різниця? Людина, яка покладається на себе, схожа на кущ у пустелі, не має ознак води, не має ознак життя. Але людина, яка довіряє Богові, як дерево, посаджене біля води, це дерево живе. Ми можемо уявити собі високе дерево, як ті дерева в цьому лісі, з багатьма гілками, яке приносить багато плодів.
Але секрет успіху цього дерева, як каже один автор, не в його силі, а в його джерелі. Іншими словами, дерево є сильним тому, що воно так близько до води.
Восьмий вірш говорить, що його корені йдуть глибоко до води. Це нагадує нам Псалом, перший вірш, побін 3, де написано «Блаженна людина, що не ходить на пораду нечестивих, і на дорозі грішників не стоїть, і на сидінні глузливців не сидить. У законі Господа насолода його, і над його законом роздумує він удень і вночі. І буде він як дерево, посаджене при потоках вод, що приносить плід свій у свій час, і листя його не в'яне. І у всьому, що він чинить, буде щасливий. Знову картина та сама. Блаженне дерево – це дерево, що близько до води. Секрет успіху дерева не в його силі, а в його джерелі. Дерево процвітає, тому що воно біля води – джерела життя.
Так само шлях до благословення, шлях до життя полягає в тому, щоб бути близько до Бога. Це бути близько до джерела життя. Чим ближче дерево до води, тим воно сильніше. Чим ближче ти до Бога, чим більше ти довіряєш Йому, тим сильнішим ти будеш.
Ісус продовжив ці теми, коли прийшов на землю.
В Євангелії від Івана 7:37 з 38 сказано:
«В останній великий день свята Ісус став і закричав, говорячи: „Коли хто прагне, нехай прийде до мене та п'є. Хто вірує в мене, як сказано в Писанні, ріки води живої потечуть з його утроби“. В Івана 4:13-14, коли Ісус зустрів самарянку біля криниці, Він сказав їй: „Кожен, хто п'є цю воду з криниці, знову буде прагнути. А хто питиме воду, яку я йому дам, не буде прагнути повік. Вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне“. Ісус виконував пророцтво Ісаї, який сказав: «О всіх спраглих, ідіть до води, і виллю воду на спраглу землю, та потоки на суху». Ісус прийшов, щоб ти мав життя, і мав його з надлишком. В Івана 7 сказано: «Хто вірує в Ісуса,
з його нутра потечуть ріки води живої. Іншими словами, Ісус прийшов, щоб спасти тебе від сухої і самотньої пустелі. Ісус прийшов, щоб визволити тебе від уповання на власну силу чи власну міць. Ісус прийшов, щоб ти покладався на нього.
Спасіння приходить від Господа. Вічне життя приходить через віру в Ісуса Христа. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного Сина. Бог увійшов у наш світ, Слово стало тілом і перебувало між нами. У ньому було життя. Ісус прийшов, проповідуючи добру новину про Царство Боже. Він прийшов, проповідуючи про прощення гріхів. Але замість того, щоб прийняти його, світ відкинув його. Замість того, щоб прийняти живу воду Ісуса, замість того, щоб прийняти його спасіння і повірити в нього, вони відкинули його. Вони віддали перевагу своєму кущу в пустелі.
І вони послали Ісуса померти на іншому виді дерева. Його відправили на хрест, щоб померти. Але життя Ісуса не було відібране у нього. Він сам віддав своє життя. 1 Петра 2:24 говорить, що Ісус поніс наші гріхи в своєму тілі на дереві, щоб ми, померши для гріха, жили для праведності. Його ранами ви зцілилися. На дереві на хресті Ісус не помер за свої гріхи, бо Він не мав їх. Ні, Він помер за наші гріхи. Він помер, щоб ми могли жити. Він помер, щоб нам були прощені наші гріхи. І ми були відновлені у відносинах з Богом. Щоб привести нас до води, щоб наші гріхи були змиті. Але це відбувається через віру в Ісуса. Це відбувається через прийняття Його вірою. Це відбувається, коли ти перестаєш намагатися робити все власною силою і покладаєшся на Нього. Це відбувається через довіру Христу і лише Христу. Це коли ти усвідомлюєш, що не можеш спасти себе сам. Що ти потребуєш живої води, яку тільки Ісус дає.
Через віру в Ісуса Він виводить нас із сухої та безплідної пустелі і садить біля потоків живої води. Він є водою для нашої спраглої душі. І Він не лише помер за наші гріхи, але через 3 дні воскрес із мертвих і переміг гріх і смерть раз і назавжди. Недарма в останньому розділі останньої книги Біблії ми знову бачимо ці образи. Об'явлення 22 розділ, 1-2 вірші. «І показав мені ангел ріку води живої, ясну,
як кришталь, що тече від Божого престолу та агнця серед вулиць його.
І по обидва боки ріки – дерево життя, що приносить 12 плодів, і щомісяця дає плід свій. У нових небесах і новій землі є ріка, що тече від престолу Бога через середину небесного міста. Ми переживаємо цю живу воду вже зараз, і будемо її пити протягом усієї вічності. Благословення продовжує текти. Благословення не зупиняється. Алілуя!
Ось наше майбутнє, ось наша надія. Але я хочу на мить повернутися до 8-го вірша. Дозвольте мені ще раз його прочитати. 8. Він як дерево посаджене при водах, що пускає своє коріння біля потоку і не боїться, коли приходить спека. Листя його залишається зеленим і в рік посухи не тривожиться, і не перестає приносити плід.
Ми говорили про те, щоб бути посадженими біля води, говорили про коріння, але далі сказано, що ця людина не боїться, коли приходить спека. Це дерево біля води має сильне коріння, але воно не захищене від спеки. Спека все одно приходить до дерева. Дерево міцне, але дерево все одно відчуває наслідки перебування в природі. І це також справедливо для нас, як для віруючих.
ми спасені благодаттю через віру в Ісуса Христа. Ми нові творіння. Ми народжені згори. Ми Божі діти. Ми викуплені. Ми вибрані. Ми оновлені.
Але ми все ще живемо у грішному і зламаному світі. Ми все ще відчуваємо цю спеку, так би мовити.
Спека для нас може бути багатьма речами. Спека може бути втратою роботи. Спека може бути провалом на іспиті. Спека може бути втратою близької людини. Спека може бути фінансовим стресом. Спека може бути напруженням у стосунках. Спека може бути періодами зневіри. Спека може бути конфліктом у вашій сім'ї. Спека може бути боротьбою з гріхом. Спека може бути зайнятістю. Спека може бути чим завгодно. Будь-чим, що тисне на вас. Спека – це життя, яке навалюється на вас. Спека – це все, що, так би мовити, натискає на ваші больові точки. Спека може спокусити вас повернутися до того чагарника в пустелі. Спека може спокусити вас вирішити проблему власною силою та власними зусиллями замість довіри Господу. Спека – це будь-яка ситуація, в якій ви перебуваєте сьогодні. Восьмий вірш говорить, спека прийде. Але восьмий вірш також говорить, що вам не потрібно боятися, коли спека приходить, бо ви посаджені біля води, тому що ваше коріння глибоко в Христі. Спека прийде, але вам не потрібно боятися.
Що для вас є спекою саме зараз? З якою ситуацією у вашому житті ви стикаєтеся прямо зараз? Який тиск відчуваєте на собі в цю мить? Щоб не було цією спекою, спокуса буде полягати в тому, щоб намагатися вирішити це самостійно, покладатися на себе. Але це лише плоть. Дух Божий кличе вас довіряти Йому. Довіряйте Господу всім своїм серцем і не покладайтесь на власний розум. Незважаючи на спеку, листя залишається зеленим, тому що дерево посаджене біля води. Коріння йде глибоко. Тому дерево переживає спеку, але ми також бачимо у восьмому вірші, що дерево виживає і під час посухи, коли не було дощу. Це нагадування, що навіть як віруючі ми переживатимемо періоди, так би мовити, духовної посухи. Будуть часи, коли, можливо, ми не відчуватимемо Божої присутності так сильно, як в інші часи. Будуть часи, коли наші молитви здаватимуться слабшими, ніж зазвичай. Будуть часи, коли читання Біблії здаватиметься важчим, ніж раніше. Будуть періоди, коли служіння в церкві буде відчуватися як праця більше, ніж будь-коли.
Можливо, ви відчуваєте, що зараз у вас духовно сухий період. Ви знаєте, що Господь поруч, але просто не відчуваєте Його так сильно, як в інші часи. І ви запитуєте себе, скільки це триватиме? Скільки триватиме ця духовна засуха? Я не знаю, але у восьмому вірші посуха тривала щонайменше рік. Я не кажу, що у вас буде сухий період понад рік. Я молюся, щоб це не було так довго. Але восьмий вірш говорить, що дерево не турбувалося у рік посухи, тому що воно й далі було посаджене біля води. Один автор пише, дерево, яке має життя та поживу, зростає до своєї досконалості, але зростає не завжди, особливо взимку. Християни також мають свої зими. Але тому, що Христос живе, живе і віруючий. Будуть сезони духовної посухи, але як віруючі ми й далі будемо приносити плід, бо ми з'єднані з Христом лозою. Іншими словами, лише тому, що ви відчуваєте себе сухими, це не означає, що ви мертві. Бо це не так. Ви живі в Христі, тож продовжуйте робити те, що робили спочатку.
Продовжуйте довіряти Господу, навіть якщо ви не відчуваєте Його присутності так сильно, як раніше.
продовжуйте проводити час у Його Слові. Пам'ятайте перший псалом. Блаженна людина, яка знаходить насолоду в законі Господньому, і про закон Його роздумує вдень і вночі. Продовжуйте молитися, навіть якщо здається, що сигнал Wi-Fi слабкий. Я пам'ятаю, що один із найсухіших духовних періодів був у рік до нашого переїзду до Польщі. Бог покликав нас до Польщі, ми готувалися, ділилися баченням із друзями та родиною, просили людей молитися, усі ці духовні речі відбувалися.
А всередині я відчував себе сухим. Коли я молився, я інтелектуально знав, що Бог слухає, але з якоїсь причини це не відчувалося так. Цього тижня я переглядав свій старий щоденник з того часу, і я написав: «Я відчуваю, що коли молюся, сиджу в порожній кімнаті з дзеркальним склом. Я знаю, що Бог по той бік скла і що Він чує мене, але просто не відчуваю, що Він тут». Це був важкий період, але, озираючись назад, це був лише сезон. Сезони приходять і відходять. Згодом Господь повернув мені радість мого спасіння. Він благословив мене своєю присутністю у значущих проявах. Бог ніколи не залишав мене. Він був зі мною весь цей час. Це був просто сухий сезон для мене. Це був період духовної засухи для мене. Але коріння все ще були глибокими.
Колосян 2, 6, 7 говорить: «Отже, як ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і ходіть у Ньому, укорінені та збудовані в Ньому і зміцнені у вірі, як вас навчено, переповнені подякою. Глибоке коріння допомагає вам пройти через засушливі періоди. Подивіться навколо на ці дерева тут, у лісі. Вони пережили різну погоду. Вони бачили сильні вітри. Вони переживали спеку. Гаразд, ми в Польщі, тому тут не так вже й багато спеки. І були часи, коли не було дощу, часи посухи. Але вони досі стоять, тому що їхнє коріння глибоке. І вони не самотні, як той кущ у пустелі. Вони оточені іншими деревами. Деякі дослідження показали, що дерева можуть ділитися ресурсами одне з одним. І це допомагає їм виживати. Це нагадує нам, що нам потрібен Господь, ріка життя. І ми потрібні одне одному. Допомагати одне одному, підтримувати одне одного, бути поруч одне для одного.